Na današnji dan pre 229 godina, 26. januara 1788. prva flota koja je brojala 11 britanskih brodova uplovila je u Port Jackson, zaliv kojim danas dominiraju kružni kej, zgrada Sidnejske opere i Lučki most. Na mesto gdje su se iskrcali i koje je kapetan Arthur Phillip nazvao Sydney Cove po tadašnjem državnom sekretaru Velike Britanije, Vikontu Sidneyu, tog dana je podignuta zastava Ujedinjenog kraljevstva i označen početak nove prekomorske kolonije. 26. januar je prvi put obeležen kao godišnjica doseljavanja početkom 19. veka, skromnim okupljanjem u Sidnejskoj luci, koje se kasnije pretvorilo u tradicionalnu regatu brodova kroz zaliv. Istoričarka iz Darwina, dr. Elizabeth Kwan, opisala je ove i druge istorijske detalje u njenom eseju Proslava Australije, Istorija dana Australije. Ona za program SBS radija objašnjava prvobitnu svrhu obeležavanja 26. januara.
What was called First Landing Day or Foundation Day was to celebrate with a dinner in Sydney, the beginning in 1788 of British.
Dr. Kwan navodi da se u početku koristio naziv Dan prvog iskrcavanja ili Dan osnivanja, a obeležavao se tradicionalnom večerom u Sidneju kao dan uspostavljanja britanske kolonije u Novom Južnom Velsu 1788. U to vreme stanovništvo je bilo zabrinuto za opstanak kolonije jer to nisu bila laka vremena. Zato su slavili rast i prosperitet, ljubav prema Australiji, odnosno zemlji u kojoj živimo, kako su je zvali. Također bila je to i proslava postojbine iz koje su svi prvi doseljenici stigli i koju su nazivali Majka Britanija, kaže ova istoričarka. Kao početak novog razdoblja, Elizabeth Kwan navodi period po okončanju Drugog svjetskog rata. Veliki broj emigranata iz Europe počeo je da pristiže na kontinent i savezna vlada je morala da učini napore da pomogne svim Australijancima, i starim i novim, kako bi se odnosili jedni prema drugima na dobar i pozitivan način.
There still had to be an acknowledgement that it had begun as a British settlement, but there was a greater urgency to acknowledge the contributions that were coming from all over the world.
U to vrijeme i dalje moralo da se jasno navede i potvrdi da je država počela kao britanska kolonija, ali je sve veća bila i potreba da se prizna doprinos onih koji su dolazili iz cijelog svijeta, kao i doprinos autohtonog stanovništva, australijskih aboridžina. Tako je došlo i do povećanja napora da se proslava Dana Australije balansira drugačije, s posebnim odrazom na obrazovanje ljudi, pa je samim tim počela da se javlja i jedno sasvim drugačije lice Dana Australije, kaže dr. Elizabeth Kwan. Druge kolonije su dugo godina odbijale da prihvate 26. januar kao zajednički dan, smatrajući ga danom koji se vezuje za Novi Južni Wales. Zato su u Queenslandu, Viktoriji i Južnoj Australiji radije obeležavali datume sopstvenog postanka. Tek 1988. sve države i teritorije složile su se da 26. januar obeležavaju kao Dan Australije i šest godina kasnije, 1994. prvi put je ovaj dan proslavljen kao državni praznik. Danas Nacionalni savjet Dana Australije zadužen je za nadgledanje proslava i dodelu godišnjih nagrada zaslužnim građanima. Izvršni direktor savjeta Chris Kirby iznosi rezultate studije iz 2016. na temu šta Dan Australije znači ljudima.
And it showed that what most people are celebrating on Australia these days is, you know, how lucky we are to live somewhere like Australia.
Kirby navodi da je studija pokazala da većina stanovništva proslavlja Dan Australije. Danas je to pre svega obeležavanje činjenice koliku sreću imamo da živimo u zemlji kao što je Australija, kaže on. I dodaje da je to pre svega praznik koji okuplja porodice i prijatelje, a mnogi ga vide i kao način obeležavanja sloboda koje imamo ovdje. Pogotovo kada se ima u vidu zaista veliki broj novih Australijanaca i nedavno pristiglih migranata, taj osjećaj dostupnih mogućnosti i slobode je zaista ono što ljudi slave na Dan Australije, smatra Kirby. I način na koji se današnji praznik obeležava razlikuje se u mnogim delovima države. Mnogi provode Dan Australije u krugu porodice i prijatelja, ali nije mali broj onih koji radije biraju razne događaje i manifestacije.
Our national day isn't like the days that occur in other countries. It's very relaxed. It's very much that people can make of it what they want from.
Chris Kirby podsjeća da Australijski nacionalni dan nije poput državnih praznika u drugim zemljama, već je veoma opušteni dan na koji ljudi idu da rade ono što žele. On dalje nabraja događaje poput festivala aboridžinske kulture u Coffs Harboru, veliku multikulturalnu paradu u centru Melbourna, kao i otkačene manifestacije u zabačenim delovima zemlje, takozvanom Outbacku, gde se održavaju takmičenja u bacanju papuča ili trke žaba. Također, Dan Australije izabran je kao prikladan i za svečanosti kao što je dodela državljanstva. Na današnji dan novi Australijanci položit će zakletve svojoj novoj domovini. Chris Kirby navodi da se time slavi multikulturalizam ove zemlje.
It's something that's been encouraged by the Department of Immigration and
takva praksa podržana od strane Ministarstva za imigraciju zaista predstavlja dobar način da slavi naše multikulturalno društvo i njegovu uspješnost. Kaže Kirby i dodaje da smo svi mi izuzev prvih ljudi Australije, potomci doseljenika ili doseljenici iz drugih zemalja. Stoga je prema Kirbyjevom mišljenju dodela državljanstva izuzetno prikladna ceremonija za nacionalni dan. Večeras će, kao i svake godine, premijer Australije dodeliti nagrade zaslužnim građanima, ljudima koji su dali značajan doprinos društvu i državi tokom prethodnih godinu dana.
They've been running since 1960 and originally there was just the Australian of the year and now we actually have.
Kirby podsjeća da se ove nagrade dodeljuju od 1960. i da je u početku postojalo samo priznanje Australijanac godine. Danas imamo još tri nagrade, a to su Senior godine, Mladi Australijanac godine i Lokalni heroj. Ova priznanja i njihovi dobitnici ilustruju kako mi vidimo Australiju i nešto što je tipično australijsko. Radi se pre svega o tom optimizmu i postojanosti koju vidimo kao deo australijske kulture, navodi Chris Kirby iz Nacionalnog saveta Dana Australije. Međutim, ne doživljavaju svi 26. januar kao dan koji treba slaviti. Za većinu pripadnika autohtonog aboridžinskog naroda, ovaj dan predstavlja dan invazije ili dan opstanka, kojim se u stvari obeležava početak britanske kolonizacije. Dr. Chelsea Bond je pripadnica Mananjali naroda i Australijanka čiji preci potiču sa ostrva Južnog mora. Ona je predavač na aboridžinskim studijama na Queenslandskom univerzitetu i kaže da većina pripadnika autohtonog stanovništva Australije ne slavi 26. januar.
The fact that it is insisted that we celebrate a day which at worst has been a day of mourning for indigenous people.
Chelsea Bond navodi da se obeležavanjem današnjeg dana u stvari insistira da se proslavlja datum koji u najgorem slučaju predstavlja dan žalosti za aboridžine, a u najboljem dan opstanka u svetu koji je imao nameru da uništi njihov način života. Smatram da kao nacija sigurno možemo naći bolji datum, daleko inkluzivniji, dan u kojem ćemo svi moći da slavimo to što smo deo ove države, kaže dr. Bond. I Chris Kirby iz Saveta za obeležavanje Dana Australije priznaje da su osjećanja pomešana po pitanju 26. januara.
What's important is that Australia Day isn't about telling people how they should feel or whether they should.
On kaže da je izuzetno važno imati na umu da Dan Australije ne znači reći nekome kako treba da se osjeća tada ili treba li da ga obeležava ili ne. S naše stačke gledišta, to je dan kada svaki čovjek treba da izabere da li i kako želi da ga obeleži i za mene zaista se radi o osvrtu na našu prošlost, ali i o prilici da se slavi gde smo i da gledamo napred, odnosno šta sve budućnost donosi za našu zemlju, kaže Kirby. Veliki korak ka uključivanju aboridžinskog naroda u obeležavanje praznika napravio je grad Fremantle u zapadnoj Australiji. Tamo je nedavno doneta odluka da se svečanost povodom Dana Australije pomeri za dva dana, odnosno za 28. januar. Događaj je simbolično nazvan Jedan dan, a gradska uprava je na svom websajtu navela da je odluka doneta kako bi se proslava toga što smo Australijanci obeležavala na način koji će uključiti sve stanovnike Australije. Dr. Chelsea Bond smatra da proslavu Dana Australije u celoj zemlji treba prebaciti na neki drugi datum.
The failure to change the date thus far, despite the calls by Indigenous people and many other Australians to change a date, I think it speaks to the relationship.
Ona navodi da neuspeli pokušaj da se datum proslave promeni uprkos zahtjevima aboridžina i mnogih drugih Australijanaca samo govori o odnosu snaga između autohtonog naroda s jedne i onih koji nisu aboridžini s druge strane. To najbolje govori o položaju autohtonog naroda u ovoj državi, o tome gdje se mi nalazimo u svesti ove nacije. Očigledno, u onom delu gdje se još ne govore neke stvari, tamo gdje istorija svega što su australijski aboridžini doživjeli u ovoj zemlji, predstavlja nešto o čemu se radije ćuti.